Adoremus in aeternum, sanctissimum sacramentum. Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi, quoniam confirmata est super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Adoremus in aeternum, sanctissimum sacramentum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Adoremus in aeternum, sanctissimum sacramentum.